кечеде саат 7 ободо азаттыгын алгысы. Кутмандаңыздар менен 29 август ишемби күнкү таң казатын алгачкы саатын баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров. Алдыдагы бир саатта сиздер Кыргызстанда жана Борбор Азия мамлекеттеринде өтүп бараткан апта ичи кандай маанилүү окуялар жүз көргөнү менен таанышып аласыздар. Мынаскары орозо айына арналган диний берүүнү белгилүү төкмө акын айым Майра Керим кызынын жарык мелесине арналган музыкалык эскерүү уктурууну жана комузчу жана ырчы Дилбар Райымбекованын чыгармачылыгы тууралуу программаны уктурабыз. Мына ушунун баарына өтөрдүн мурда Кыргызстан кабалары менен таанышып алыңыз. Микрофондо Еленора Бейшенбек кызы.
Эдекер компаниясынын учагы Казакстанда аргасыз кондо. Аталган компаниянын Бишкек Москва каттамында учуп бараткан учагынын кыймылдаткычынан маякканына байланыштуу Казакстандын Урал шаарында конууга аргасыз болду. Бул тууралуу Азаттык жарандык авиация департаментинин башчысы Александр Настаев билдирди. Конуу учурунда эч ким жабыркаган эмес. Маалыматтарга караганда учакта 120 жакын жүргүнчү болгон. Былтыр 24 августта Эдекер компаниясынын таандуу учак чек аранды көздөй учуп чыкканда Бишкектен анча алыс эмес жерде кыйрап 65 адам каза болгон. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын жапты. Кыргыз чек ара кызматы Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын 27 августтан 10 сентябрга чейин жапканын билдирди. Расмий Ташкент мындай чечимди Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүн жана Ташкент шаарынын 2200 жылдыгын белгилөөгө байланыштуу кабыл алды. Чек ара жабылган убакта Өзбекстандагы кыргыз жарандары Кыргызстанга, Кыргызстандагы өзбек жарандары өз мекенине өтө алышат. Кыргызстан эгемендүүлүгүн майрамдоо алдында чек ара кызматы күчөтүлгөн гана тартипте кызмат өтөөгө өткөрүлдү. Курманбек Бакиев Токмокто Манап бийдин эстелигин ачууга катышты. Анда Бакиев сөз сүйлөп, Манап бий кыргыз элинин эркиндиги жана жаркын келечеги үчүн өмүрүн арнаган тарыхый инсандардын бири экенин белгиледи. Манапи 1619-1625 жылдары жуңгарларга каршы күрөштө кыргыз жана казак аскерлеринин кол башчысы болгон. Тарыхчылардын маалыматы боюнча 1625 жылы Иле дарыясынын жээгинде кагылышууда жуңгарлардын аскерлери талкаланган, бирок анда Манапи жарадар болуп каза тапкан. Жогорку кеңештин сессиясы башталат. 1 сентябрда парламенттин 3 сессиясы расмий ачылат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче, ага Курманбек Бакиев катышып, өлкөнүн башкаруу системасын реформалоо боюнча сөз сүйлөйт. Бул реформаларга ылайык өкмөт кыскарып, жаңырып, парламент арашык тумалдыгы айтылып жатат. Парламенттеги социал-демократиялык фракция 31 августта жыйын курат. Анда жогорку кеңештин күзгү сессиясынын ачылышына байланыштуу маселелер талкууланат. Бул тууралуу фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева билдирди. Парламент оппозициялык социал-демократиялык фракциянын 11 депутаты бар.
Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуялардан. Иранын президенти Махмуд Ахмадинежад оппозициянын лидерлерин шайлоодон кийинки башламандыгы үчүн жазалоо зарылдыгын билдирди. Ал бул билдирүүсүн кечээ жума намазга чогулган миңдеген адамдардын алдында чыкканда айтты. Ахмадинежад 12 июндагы шайлоодон кийинки демонстрацияларда кармалган оппозициянын өкүлдөрү эле эмес, анын азырынча эркиндикте жүргөн лидерлерине каршы да чаралар көрүлүшү зарыл деди. Ал ким жөнүндө айтып жатканын тактаган жок, бирок өткөн президенттик шайлоону мурдагы президент Мухаммад Хатаминин колдоосун алган талапкерлер Мир Хусейн Мусави жана Махти Каруби мыйзамсыз деп аташкан эле. Иранда шайлоодон кийин 140 ашуун адам нааразылык билдирген үчүн түрмөгө отургузулган. Ирактыктар шии лидерин зыяпаттап чыгышты. Кечээ миңдеген ирактыктар көчөгө чыгып, 3 күн мурда Иранда өпкө рагынан каза тапкан шии лидери Абделазиз Аль-Хакимди эскерип сый көрсөтүштү. Хакимдин жаназасын Багдаддагы мечиттердин биринде окушту. Аны бүгүн түштүктөгү ыйык Нажаф шаарында жерге беришет. Аль-Хакимдин денесин жума күнү эрте менен Тегерандан алып келишкен. Өлкө лидерлери Аль-Хакимди зыяпаттап Ава майданына чогулушкан эле. Ирактын премьер-министри Нура Аль-Малики өз сөзүндө Хакимдин өлүмү Ирак саясатында боштукту калтырды деп айтты. Диктатордук режим кулаганда сиз жаңы Иракты куруп, саясий жараяндарды алга жылдырууну мойнуна алган адамдардын алдында турдуңуз эле деп айтты Малики. Ирактын эң ири шии мусулмандар партиясын жана Ирактын жогорку ислам кеңешин жетектеп турган Аль-Хаким өз мекенинен куулуп 20 жылдай Иранда жашады. 2003 жылы Иракка америкалык аскерлер бастырып киришкенден кийин гана ал мекенине кайта кире алган. Молдовада жаңы парламент ишке киришти. Анын алгачкы жыйынынан коммунисттер чыгып кетишти. 29 июлда Молдовада өткөн кайра өткөн парламенттик шайлоодо коммунисттер көпчүлүк орунга жетише албай, бийликке либералдуу маанайдагы партиялар киришкен болчу. Жаңы парламент спикердикке либерал партиянын башчысы Михай Гимпуну тандады. Бирок алар баары бир президентти коммунисттерсиз тандай алышпайт. Ошондуктан саясий туңгулуктан чыгыш үчүн алар коммунисттерди эпке келтириши зарыл. Кабалдар менен толугураак биздин интернеттеги сайтыбыздан таныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүн Кыргызстанда боло турган аба ырайы менен да таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 29 августта Алатоо жергесинин айрым жерлеринде өткүн өтүп күн көркүрөйт, түнкүсүн Нарын Ысык Көл облустарында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жала Абад облустарында 27-32 дарыжа, Ысык Көл Нарын аймактарында 22-27, Талас өрөөнүндө 23-28, Баткен чөлкөмүндө 25-30, Чүй жергесинде 24-29 даражага ысыйт. Борборубуз Бишкекте күндүзү кыска мөөнөттө жаан жаап күн көркүрүш ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 26-28 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Петровка жаңжалы боюнча айыпталып жаткан 3 активисттин Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында таяк жеп, кысымга кабылып жатканы тууралуу маалымат коомчулуктун назарына түшкөн апта ичиндеги эң маанилүү окуялардын бири болуп калды. Мындай маалыматты атайын прокуратура апта этегинде төгүнгө чыгарып, укук коргоочуларды далилсиз билдирүүлөр үчүн айыптады. Окуянын чоо жайы тууралуу апта окуясы түрмөгүндө сөз болот. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып бармакчы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип Петровка жаңжалы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлүкбаев, Болуш биркмесинин башчысы Сапар Аргынбаев жана дагы бир укук коргоочу активист Улан Рыскуловко коопсуздук комитети башаламандык уюштурду деген айып тагууда. Алар адегенде коопсуздук комитетинин абагына киргизилип, кийинчерээк өздөрүнүн кайрылуусунун негизинде деген себеп менен соттун чечимине ылайык Ички иштер министрлигинин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулган. Укук коргоочулардын маалыматтарына караганда, бул үч активистке кылмышкерлер тарабынан кысым көрсөтүлүп, 25,000-50,000 долларга чейин акчалай доо коюлуп, кол көтөрүү болгон. Буга байланыштуу укук коргоочулар үч активисттин коопсуздугун сактоону сурап тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылышкан. Дүйшөмбү күнү тергөө абагында аталган айыпталуучулар менен жолугушкан акыйкатчы Турсунбек Акун да укук коргоочулардын билдирүүлөрүн тастыктап, атайын комиссия түзүп иликтөөнү сунуш кылган болчу. Бирок ушул эле күнү Эркин Бөлүкбаев, Сапар Аргынбаев жана Улан Рыскулов эч кандай коркутуу дагы, акча дооламай дагы, таяктамай дагы болгон жок деп арыз жазып беришти. Бул тууралуу Азаттыкка атайын прокуратуранын өкүлү Кубанычбек Мамакеев билдирди.
Мыйзам бузулган жок. Бүлүкбаев, Аргынбаев, Рыскулов тын үстүнө спецконтингент салаган жок, кол тийген жок. Биз освидетельство жасадык. Освидетельство жасап аткандан кийин независимый эксперттерди алып келдик. Алып келгенден кийин Бүлүкбаев үчөө освидетельстводон отказались. Булардын өзүнүн укугу. Отказ береби же освидетельство кылабы? Денесинде бир тамтыгы жок. Мына Аргынбаев өзү айтып атат. Мен өзүм уктап атып түндөсү 2-нчи ярустан жыгылып кеттим деп арыз өзүнүн колу менен өзү жазып берди. Претензия администрацияга да жок, спецконтингентке да жок, мени эч ким салган жок, вообще мени эч ким тийген жок деп.
Деп билдирди атайын прокуратуранын өкүлү Кубанычбек Мамакеев. Окуянын ушундай өңүттүү өнүгүшүн укук коргоочулар атайын жаап жашыруу катары баалашып, атайын прокуратуранын арыз бар же жок экенине карабастан фактынын негизинде кылмыш козголбогондугуна тынчтанышты. Кылмыш амы укук борборунун башчысы Айза Абдрасулованын билдиргенине караганда,
негизинен үчөө тең каяк жеген. Бирок ошол үчөөнүн тең каяк жегенин ошол спецпрокурор баягы Кубан Мамакеев мырза жаныбызда туруп көрбөй койду. Берки экөөнүкүн өзүбүз көрүп калдык да, ал эми Сапар Аргынбаевды биздин жаныбызда туруп көрдү, көзү менен көрдү. Тиги жабырлануучулар арыз жазбай атат деген бул куру шылтоо, бул негиз бербейт кылмыш ишин козгобой койгонго. Кулай бетин салбасын, эгер бир адам жабыркап өлүп калса, ал адам арыз жазбайт го, сөзсүз арыз жазыш керек. Прокуратура үчүн арыз жазганын кажети жок. Фактыны көрүп атап, алар кылмыш ишин козгош керек. Мисалы үчүн ошол үчөө айтып аткан болсо, мен жыгылдым деп. Ошол денесине көп ала жыгылганда алынганбы, же болбосо башка бир себептерден улам алынганбы деген жыйынтыкты судмедэкспертиза тастыктап берет да. Ошондуктан булар кылмыш ишин козгоп, судмедэкспертизага токтом чыгарыш керек болчу. Судмедэкспертиза булардын денесине көк ала таяк эмненин эсепетисинен чыккан дегенди өзүлөрү айтып бермек. Прокуратура атайын кылмыш иш козгоодон качып атат. Себеби алардын денесиндеги көк ала таяктар белгилүү болду жана ал үчүн мамлекет, Кыргызстан мамлекети жооп бериш керек.
Азиза Абдрасулованын пикиринде жаза өтөө мекемелер тармагы үчүн окуянын ушундай жол менен тынчышы өтө ыңгайлуу, анткени тергөө иштери башталса камактагы активисттер кокустан эмес максаттуу түрдөгү токмоктон көк ала болгондугу, ага жеке эле айыпкерлер эмес мамлекеттик кызматкерлердин да тиешеси бар экендиги аныкталып калышы мүмкүн. Ошондуктан укук коргоочу өзү тартып алган фотосүрөттөрдүн негизинде көз карандысыз эксперттер аркылуу бул окуяны өз алдынча иликтөөнү эп көрүп азыркы бийликтин саясатына ачык каяша айтып жүргөн активисттердин ушундай жагдайга кирептер болушу кокустук эмес деп эсептегендердин бири Интербилим борборунун башчысы Асия Сасыкбаева.
Алардын закон боюнча баягы ичип жегендерге ошондой талап кылышат экен да, билишет экен, коррупционерлерди ошондой талап коюп анан алардан акча алып эметишет экен. А бирок бул үчөө алар коррупционерлер эмес да, туурабы? Мамлекеттин казынасына киришкен жок, укук коргоочулар болуп атпайбы? А бирок эмне үчүн ошондой болуп атканы, менин оюмча бул бийликтин эле заказтары болуп атат.
Асия Сасыкбаева ушундай ою менен бөлүштү. Жаза өтөө мекемелердин ишмердигинен шек туудурган бул өңдүү окуялар алгачкы жолу катталып жаткан жери жок. Көп учурда бул тармакка коррупциялык аракеттерге ширелип калды. Бийлик менен кылмыш дүйнөсү жоорулушуп кетти деген өңдүү дооматтар тынымсыз айтылып келатат. Буга айрыкча жакынкы аралыкта эле номер 14 колониядагы жазалануучулардын ачкачылык жарыялашып, аны бир топ башка түрмөдөгү айыпкерлердин колдоп чыгышы, кылмыш дүйнөсүнүн айтылуу өкүлдөрүнүн бири саналган Рыспек Ахматбаевдин тарапкери Исмаил Кочкаровдун өзү эскертип жүргөнүнө карабай абакта киши колду өлүшү өңдүү окуялар көбөгө тартылып жүрөт. Азиза Абдрасулова, Эркин Бөлөкбаевдин, Сапар Аргынбаевдин жана Улан Рыскуловдун окуясы бийлик менен кылмыш дүйнөсүнүн тамырлашып кеткендигин дагы бир ирет тастыктап отурат дейт. Ал эми Кыргызстандын АККШсы Турсунбек Акундун баамында.
Түрмөнүн официалдык бийлиги, начальник СИЗО, зам начальник СИЗО, спеччас, булардын баардыгы толук кандуу бийликти жүргүзө албай калды. Аларга кандайдыр бир деңгээлде криминалдык күчтөрдүн таасири болуп атат. Ушул системаны Иштер министрлиги дагы, Гуин дагы ошо оңдой албай келатат да. Исмаил Кочкаровдун өлүмү да ошондон келип чыкты. Аны өлтүргөн Сыдыков, ал өлдү, анын өлүмү да ошондон келип чыкты. Ошо системанын өзүн башкача кылып оңдоп чыгыш керек да,
дейди Турсунбек Акун. Укук коргоочулардын аракеттерин популисттик көрүнүш катары баалаган прокурор Кубанычбек Мамакеевдин ишендиргенине караганда, Кыргызстандын жаза өтөө мекемелери кылмыш дүйнөсүнө аралашып кеткен деген доомат караманча туура эмес.
СИЗОго барабы, воспитательный колония 14 барабы, исправительный колония 3-кө строгий режим барабы, усиленный режим. Там администрация командует, бизде жок общак деген, воровской закон деген жок. Бүт жерде осужденилер полностью подчиняется указаниям администрации.
Дейт Мамакеев. Анткени менен абактарда кылмышкерлердин жазылбаган мыйзамдар менен жашап жаткандыгын, караманча төгүндөгү болбой тургандыгын жогорку кеңештин депутаты, мурдагы милиция кызматкери Жумабекова Турдукан Азаттыкка берген интервьюсунда ырастады.
Мыйзам бузуучулукка өздөрү мыйзам коргоп атып, андайга барбайт деп ойлойт элем да мен өзүм укук коргоо органдагы иштеген киши катары. Ал эми анан баягы абактын өзүнүн мыйзамдары бар да, ал баарыбызга эле белгилүү да. Жанагы кылмышкерлердин өздөрүнүн мыйзамдары бар. Эгерде ал киши отурган абакта кандай кишилер менен отуруп калды, анан жанында особо опасный рецидивист дегендир 10 жолу соттолгон, андан да көп соттолгон, өтө оор кылмыштар менен отурган адамдар болуп калышы мүмкүн. Ар кандай адамдар менен отуруп калса, алар тарабынан опузалоону мен жок деп айта албайм да.
Депутат ошондой эле жаза өтөө мекемелеринде жагдайды жакшыртып, адам укуктарын коргоо жолу менен тармактын ишин өркүндөтүү багытында өкмөт тарабынан да жогорку кеңеш тарабынан да аракеттер жасалып жаткандыгына ишендирди.
Шарттарын жакшыртыш үчүн ал каражаттагы бюджеттен көп бөлүнүп атат да, биздин комитетке карайт да, биз деле ошол министрга дагы башка ички иштер органдарына деле бул талаптарды өтө катуу эле коюп атабыз, өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз, жыгыш болот го деп ойлойм да,
деди депутат Жумабекова. Милициярдык тармакты гумандаштыруу жаатында аракеттерге далил катары адатта расмий бийлик өкүлдөрү эгемендик жылдарынан бери жыл сайын мунапыс жөнүндө президенттин жардыктарынан чыгарылып келатышын, гумандаштыруу жөнүндөгү мыйзамдын иштеп жатышын, эл аралык уюмдар, жергиликтүү коомдук уюмдар менен кызматташууларды келтирип жүрүшөт. Ошол эле мезгилде укук коргоочулар, азыркы мамлекеттик жетекчилер өз бийлигин бекемдөө максатында өзгөчө пикири бар саясий топторго, жарандарга каршы катаал чараларды көрүү, аны ар кандай жолдор аркылуу ишке ашыруу камын көрүп, адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык нормаларды көз жаштында калтырып жатышат деп айыптап келатышат. Петровка жаңжалы боюнча айыпталып жаткан 3 жаран да ушундай ыкмалардын курмандыктары болуп калышкандыгын эскертишүүдө. Маселен, Азиза Абдырасулова бул 3 жаранды сындыруу максаты менен да атайлап кылмышкерлерди жеңишин тукуруп коюшу ыктымал деп болжойт.
Биринчиден, булар камакта отурган менен кылмыш козголуп, кылмыш иши сотко өткөрүлгөнү менен булар кылмышын мойнуна алышканы жок. Бул биринчи тарап. Бул сотко барганда дагы иликтенет, коомчулукка жетет. Булар саясатка аралашып жүргөн, бийликтин саясатын сындап жүргөн адамдар. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы ошол сындырыш дагы керек да. Улуттук коопсуздук кызматы тергеген бул ишти. Улуттук коопсуздук кызматы эптеп сотко жеткизип алып, анан булар сындырыш керек болуп атат азырчы,
дейт укук коргоочу. Акыркы жаңжалга байланыштуу номер биринчи тергөө абагында отурушкан 3 жаран менен жолугушкан укук коргоочулардын жана журналисттердин маалыматтарынан алардын чындап коркутууга кабылганы же жалаанын курмандыктары болуп жаткандыгы арыз бойдон калууда. Алардын ар бирин биринчи кезекте үй бүлөсүнүн жакындарынын саны аркап жаткандыгын тынчтандырып тургандыгын байкоого болот. Бул аралыкта кылмыш кодексинин оор беренелери боюнча айыпталып жаткан Сапар Аргынбаев менен Улан Рыскуловко байланыштуу өткөн айда башталган соттук териштирүү качан аяктары бейдарек бойдон турат. Ал эми жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлүкбаевдин мойнунда Петровка жаңжалы боюнча кылмыш ишине кошумча мурда козголгон партия кеңсесинен табылган карикатураларга байланышкан бул аралыкта укук коргоочулар Петровка, Балыкчы, Ноокат окуялары боюнча камалган, кесилген жарандардын күнөөсүн жеңилдетүүнүн, укуктарын коргоонун түрдүү жолдорун издеп, коомчулуктун көңүлүн буруу менен алек. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Эми Бурбур Азия апта ичинде берүүбүздү уктурабыз. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын бекемдеп, Ханаватта өзүнүн аскерий шаарчасын курууга камдана баштадыбы?
Ташкент никогда не был легким партнером.
Казахстанда болсо президенттин күйөө баласы Рахат Алиевдин иши боюнча чечимди чыгарууну сот 3 айга артка жылдырды. Алиевди жакын досу сатып кеттиби?
Шагым калай каралады? Бас прокуратура ар карай эмне истейди? Алинур Мусаев дагы кандай кадамга барады? Сону көрүү керек.
ОУДА Борбор Азия апта ичинде программасы, микрофондо Төрө Кулдоров, саламатсыздарбы? Алгач соңку кабатыр менен таанышып алыңыздар. Казакстанда укук коргоочунун соту кийинкиге калтырылды. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, белгилүү укук коргоочу активист Евгений Жовтистин соту Алматы облусундагы Бакыныш шаарында бир нече мүнөткө созулуп, айыпталуучунун адвокаты келбегендиктен 2 сентябрга калтырылды. Адам укуктар бюросунун жетекчиси өткөн айда жолдо кишини машина менен басып кеткен. Жолоочу ошол жерде көз жумган. Биринчи текшерүүдө Жовтистин канынан алкоголь табылган эмес, бирок бир нече күндөн кийин кайра текшерүү жүргүзүлүп, канында алкоголь болгон деген жыйынтык чыгарылды. Укук коргоочулар Жовтистке анын кесибине байланыштуу кысым көрсөтүлүп жаткандыгын айтып келишет. Түркмөн президенти ушул аптанын бейшемби жума күндөрү Түркияда болуп, энергетика боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал Түркияга Болгариядан келди. Софияда да ал энергетика боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Түркия менен Болгария, Австрия, Венгрия жана Румыния менен биргеликте июлда Набукко газ куруу аркылуу газды транзиттөө боюнча келишимге жетишкен. Набукко ишке кирсе, Евробиримдик Орусиянын газына көз карандылыгы азаят. Евробиримдик бул куур аркылуу Түркмөнстан газын Европага жиберет го деп үмүттөнүп турат. Тажикстан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Азаттыктын тажик редакциясы билдиргендей, маданият министрлигинин буйругу менен мындан ары ар бир ооданда катталуу китеби ачылат. Ага жергиликтүү аким кол коюп мөөр басат. Тизмеге киргендердин кезеги жетсе, Меккеге ошол адамдар жиберилет. Министрликтен билдиришкендей, бул чаралар шылуунчулукка жол бербөө үчүн киргизилүүдө. Ошондой эле ажылыкка бара тургандардан чыгымдардын 60% алдын ала төлөө талап кылынышы мүмкүн. Быйыл Сауд Арабстан Тажикстанга Мекке Мединага зыярат кылганын келиш үчүн былтыркыдай эле 5000 кишиге квота берген. Ажы болом дегендер быйыл $3,315 төлөөгө тейиш. Бул былтыркыдан $400 көптүк кылат. Өзбекстанда бийликтер 1 сентябрь Өзбекстандын эгемендик күнүндө аялдарга хиджаб кийбегиле деген чакырык менен чыкты. Маалыматка караганда, майрам күнү хиджаб кийгендерди милиция токтотуп, паспорттарын текшерет. Милиция болсо, бул күнү кеңири хиджаб кийип алган адамдар белине бомба байлап алган жанкечти террорист болушу мүмкүн деп шектелиши ыктымал экенин айтты. Түркмөнстанда болсо Амурдарьянын үстүнө салынган көпүрөнүн курулуш иштери ушул жумада аяктады. Ал темир жол каттамында, автомашина каттамдарында өткөрөт. Дээрлик 1,5 000 чакырымга созулчу көпүрө өлкөнүн чыгышындагы 2 башка шаарчаны Атамурат менен Керкичини бириктирет жана аны жалпы региондогу эң үлкөн көпүрө деп жатышат. Анын курулушуна $123 миллион сарпталды. Бул көпүрөнү куруу иши президент Сапармурат Ниязовдун тушунда эле башталган жана көп жылдар бою уланып келди. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Төрө Кулдоров алып баруудамын. Ушул аптанын шаршембисинде 26 август күнү Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин биргелешкен аскерий машыгуулары Москвада башталды, бирок ага Өзбекстан өзүнүн аскерлерин жиберүүдөн баш тартты. Ал аралыкта расмий Ташкент АКШ менен аскерий мамилесин күчөтүп, Кыргызстан менен чектеш аймакта аскер күчтөрүн бекемдеп жатканы айтылууда. Орусия баштаган биргелешкен иш-чараларга Өзбекстан буга чейин деле катышпай коюп, Москванын көңүлүн калтырып келгени бар. Анткан Кремльде Каримовду көптөр оор өнөктөш деп билишет. Бул ирет ансыз деле бир апта кечигип башталган машыгууларга Ташкент аскерлерин жибербей турганын иш-чара башталарына аз гана убакыт калганда билдирди. Орусиядагы Коммерсант басылмасы 26 августтагы санында Каримовдун бул жолку демаршы Кремльди чындап кабатыр кылды деп жазды. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун расмий өкүлү Виталий Струговец болсо, Ташкенттин кадамын анын буга чейинки саясатынын уландысы деп сыпаттайт.
Ташкент никогда не был легким партнером.
Ташкент менен кызматташуу эч качан оңой болгон эмес. Көптөгөн маселелер боюнча анда өзүнүн жеке пикири бар жана биз аны менен эсептешебиз. Ташкенттин акыркы кадамы да ошол эле ойдун, ошол эле саясаттын уландысы. Тез аракеттенүүчү жамааттык күчтөрдү түзүү келишими боюнча президент Каримов өзүнүн конкреттүү талаптарын койгон болчу, деди Струговец. Ташкенттин ал талаптары июнда атылган уюмдун Москвада өткөн жолугушуусунда айтылган. Дал ошол жыйында жамааттык коопсуздук келишимине кирген мамлекеттер түрдүү коркунучтарга туруштук берүүдө тез аракеттенүүчү аскер күчтөрүн түзүүнү макулдашкан болчу. Каримов ал учурда келишимге кол койбой койгон. Кейін августтың башында Қырғызстанда өткен Чолпан ата саммитінде бұл тез ракеттенуші күштер Қырғызстанда, болғанда да Өзбекстанға жақын Ош же Баткен региондарында орналары айтылды. Өзбекстанның тышқы іштер министрлігі эми Орусия Қырғызстанда екінші әскери базасын ашатын мейіштеп, бұл шешімді қату сындаған білдіру таратты. Үш мемлекеттің аймағы шектешкен жерде башқа бір өлкенің базасы болбошы керек. Бұл регионда ұлттық араздашуларды жаратып, қырдалды құрчылып жібереді деп айтылған ошол білдіруде. Ал жерде көпчілік орусиялық әскери аналитиктер Өзбекстан ең болу аймақта өзінің тәсірін жоғалтып алам деп қыжалат болып жатады дешкен еле. Дипломатиялық араздашулардың айынан Москваның шешімдеріне наразылығын ашық эле билдирип, керек болса постсоветтік аймақтағы Евразес ұйымынан да шығып кеткен Ташкент бұл ретте жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр айтыла баштады. 18 августта АКШнын аскер күчтөрүнүн борбордук башкармалыгынын жетекчиси Дэвид Петреус Өзбекстанга келип кетти. Анда Петреус Өзбек президенти менен сүйлөшүп, каршы Ханабатка кайрадан АКШнын аскерий базасын жайгаштыруунун жолдорун сүйлөшкөнү тууралуу кабар тарткан эле. Бирок АКШнын Ташкенттеги элчилиги кийинчерээк бул кабарды жокко чыгарды. Ханабатта буга чейин эле иште турган америкалык базаны Өзбек тарап 2005 жылдағы анжан оқиялардан кейін Вашингтон Ташкенді сындап шыққанда жауап салған. Петреустың өткен жұмадағы сапары ұшырында екі тарап әскерлік тармақта қызметташуыны арттыру бойынша келісімдерге де қол қойышқан айтылды. Мұны орыс аналитиктері Эми Ташкен Москваға қайрадан далысын салып, батышқа ықтап аратқанымен түсіндірушуді. Аларалықта Өзбекстан Қырғызстан менен шектеш аймақта құралдық күштерін кеңейтіп, Ханаватта әскерлік шаһарчасын құруға қамданып жатқан туралы хабарлар түсіп жатады. Ханават шаарынын акиминин орунбасары Расул Жон Рустамов 20 августта азаттыкка ал жердеги Кыдырша айылынан 178 үй бүлө чек арадан алысыраак жакка көчүрүлүп жатканын билдирди.
Давлат тарабынан ашып көчүрүлүп жаткандарга 10 тоннадан цемент.
Мамлекет көчүп жаткандарга акысыз түрдө 10 тоннадан цемент, 3000 кыш, 3 кубтан жыгач, 1,5 тонна арматура, 80 шипер, 18 квадрат метр айнек берип жатат. Буга кошумча ар кимдин үйүнө жараша акча да берилип атат.
Унуса хаманыки кар кыл, үйгө карап бир бакалап берилет.
Деди Рустамов. Жергиликтүү байкоочулар Өзбекстандын бул аракетин Орусиянын Кыргызстанда экинчи аскерий базасын жайгаштыруу чечимине жооп деп сыпатташууда. Азаттык бул боюнча комментарий сурап Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине да кайрылды. Министрлик бул боюнча өзбек тараптан расмий билдирүүлөр же кайрылуу болбосо комментарий бере албай тургандыгын айтты. Бул азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны бул жолу мен Төрөкул Дорф өткөрүп жатам. Эми апта ичи коңшулаш Казакстанда орун алган маанилүү окуяларга көңүлүңүздү бурабыз. Бейшембиде Казакстандын баш прокуратурасы Рахат Алиев менен Айнур Мусаев боюнча соттук чечимди чыгарууну 3 айга артка жылдырган чечимин чыгарды. Казак президентинин күйөө баласы Рахат Алиев да Казак коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Айнур Мусаев экөө тең 2007 жылы Австрияга кетип калышкандан кийин айыпталып соттолушкан. Ушул аптанын башында Мусаев өзүнүн досу Алиевте адам уурдоо кылмышы үчүн айыптаган билдирүүсүн тараткан. Казакстандын баш прокуратурасынын чечими Австрияда казак чалын кызматтарынын иши боюнча парламенттик иликтөө иши башталып жаткан убакка удаа келип турат. Казакстан тарап Алиев менен Мусаевти Астанага өткөрүп берүү тууралуу Австрия чечим чыгарышы үчүн австриялык депутаттарга басым жасап жатат деген да билдирүүлөр болгон. Сөз Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Султанхан Аккылуулунда.
Казахстанның бас прокуратурасы Казахстан президенті Нұрсултан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы, әрі Аустриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевтің қылмыстық ісі бойынша Алматы қаласының Алмалы аудандық сотының шешімін орындауды 3 айға тоқтатты. Оның ішінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаевқа шығарылған сот үкімінің орындалуында уақытша тоқтатты. Ол туралы бейсенбі күні бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Осы хабарға сәйкес бас прокуратураға сырттай сотталған Әлдір Мұсаевтан жаңа аңғарылған мәліметтерге байланысты өзінің ісі бойынша 2008 жылдың 15 қаңтарында Алмалы аудандық соты шығарған үкімді қайта қарауды өтінген қадағалау өтініші келіп түскен. Прокуратураның хабарлауынша осы өтініштің түсуіне байланысты Қазақстанның қылмыстық процессуалдық кодексінің 466 бабына сәйкес бас прокурордың міндетін атқарушы тиесілі қылмыстық істі танысу үшін сұратып сот үкімінің орындалуын 3 айға тоқтату туралы қаулы шығарды. Қазақстанның жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша алқасының бұрынғы төрағасы Ықсанов Өтеген Ақсақал Азаттық радиосына берген сұхбатында қылмыстық процессуалдық кодексінің бас прокуратура негізге алып отырған 466 бабы бойынша күшіне енген сот шешімінің орындалуын жоғарғы сот төрағасының да бас прокурордың да 3 айлық мерзімге дейін тоқтатуға құзырлы екенін растады. Бірақ Өтеген Ақсақал істің мән-жайын жете білмей, кеңірек түсініктеме берудің қиын екенін атап көрсетті. Азаттыққа берген сұхбатында Өтеген Ақсақал былай деп мәлімдеді.
Негізінде мынандай бас прокурордың ондай мәселені көтеруге правосы бар. Қайтадан істі қозғау мәселесін қараған уақытта. Бірақ оған негіз болуға тиісті. 460 статьясы бойынша жоғарғы сот председателі и бас прокурордың мына істі алдырып қарап жатып, сот қаулысын 3 айға дейін тоқтатуға правосы бар.
Жоғарғы соттың қылмыстық істер бойынша алқасының бұрынғы төрағасы Ықсанов Өтеген Ақсақалдың бұл пікірін адамның құқы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис те толық растады.
Если говорить об уголовном процессе, то это совершенно законное решение прокуратуры. Прокуратура имеет возможность приостановить исполнение судебного решения.
Оның атап көрсетуінше, күшіне енген сот шешімінің орындалуын тоқтата тұру туралы бас прокуратураның шешімі әбден заңды. Егер прокуратураға келіп түскен белгілі бір шағымда жеткілікті айғақтар мен дәлелдер келтірілген болса, дейді Евгений Жовтис, ең жоғарғы қадағалаушы орган ретінде бас прокуратура күшіне енген сот шешімінің орындалуын тоқтатуға да, тексеру үшін істі сұратуға да құқылы.
Она в рамках своих функций органа высшего надзора осуществляет такую проверку и, соответственно, приостанавливает исполнение.
Заң тұрғысынан қарағанда өзінің ісі бойынша сот шешімін қайта қарауды сұрап шағым берген Әлнұр Мұсайтың да оның шағымын негізге алған бас прокуратураның іс әрекеті де дұрыс. Ал саяси тұрғыдан алғанда бұл нені білдіреді дегенде көп сауал туғызады деп ойын жалғастырады Евгений Жовтис. Әрине бұл жерде заңға қарағанда саясат басымырақ емес пе деген ой туады.
Политической точки зрения, конечно, это оставляет вопросы. Что это значит?
Азаттық радиосына берген сұхбатында Евгений Жовтис Әлнұр Мұсаев пен бас прокуратураның іс-әрекетінде заңдық мәселелерден гөрі саясат басымырақ деген жорамалымен бөлісті.
Понятно, можно только рассуждать больше на около политические темы, чем на правовые.
Оның пікірі бойынша, Қазақстанның билік басындағы тобы мен оппозициядағы күштердің және шетелде қуғында жүрген кешегі билік өкілдерінің арасында үнемі кеңестер, келіссөздер өтіп келді. Мысалға, бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдінің қылмыскер ретінде тіпті сырттай ұзақ жылға сотталуына қарамастан, онымен де үнемі келіссөз жүргізіліп келді. Сол сияқты Рахат Алиевпен де, Әлнұр Мұсаевпен де түрлі жолмен осындай келіссөздер жүргізіліп келді. Ендігі жерде осы келіссөз белгілі бір нәтижеге жетсе керек деп есептейді Евгений Жовтис.
Я думаю, что велись переговоры или в той или иной форме, контакты, связи, как угодно это назовите, и с Мусаевым, и с Алиевым. Видимо, эти переговоры к чему-то привели.
Немесе өзара байланысудың бір арнасы пайда болды. Әлнұр Мұсаевтың шағым жолдауы сондай арнаның бірі болуы әбден мүмкін. Енді оқиғаның қалай өрбуін бақылау керек. Шағым қалай қаралады? Бас прокуратура әрі қарай не істейді? Әлнұр Мұсаев тағы қандай қадамға барады? Соны көру керек.
Посмотрим, как будет развиваться, как будет рассматриваться эта жалоба, что больше дальше делать прокуратура.
Азаттық тыңдаушыларының есіне тағы да сала кетсек, Рахат Алиев пен Қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Әлнұр Мұсаевтың әрқайсысы ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, оның ішінде кісі ұрлаумен айналысты және билікті басып алуға әзірленді деген айыптармен бас аяғы 40 жыл мерзімге бас бостандықтарынан айыратын жазаға кесілді.
Сұлтанхан Аққылұлы хабарлады. Сіздер Азаттықтан Бұрбұр Азия апта ішінде беруісін тыңдадыңыздар. Аны бұл рет Ферокулдоров өткірді. Саламат болыңыздар. Сіздер Азаттық тоғып жатасыздар. Қырғыз үкіметі келерке жылдың бюджетін бекітті. Ағалайық өлкенің бюджеті кірісшілер бойынша 46 миллиард сомнан ашығырақ болды. Генерал Бишектен Илимжан Ұзақов хабарлайды.
Бүгін үкімет мүшелері толық құрам менен чогулуп, кийинки жылдын бюджетин бекитип, 2011-12 жылдарга божомолун жасады. Ага ылайык, 2010 жылдын кирешелер боюнча бюджети 46 миллиард 434 миллион сом суммасында. Ал эми чыгашалар жагы 59 миллиард 88 миллион сом суммасында бекитилди. Ал эми 2011-12 жылдын божомолду бюджети төмөнкүчө болмокчу. 2011 жылға кіріші бойынша бұл жол 46 миллиард 423 миллион сом суммасында. 2012 жылға 48 миллиард 17 миллион сом суммасында бекітілді. Чыгаша бойынша божомол 2011 жылға 52 миллиард 997 миллион сом суммасында, 2012 жылға 50 миллиард 735 миллион сом суммасында олмокчу. Каржы министр Марат Султанов кийинки жылдын жалпы коромдору тууралуу буларды айтты.
Общие расходы на следующий год, значит, прогнозируем.
Кийинки жылга карата жалпы коромдордун суммасы 67 миллиард 300 миллион сомдун тегеринде болору болжолдонууда. Бул ушул жылга караганда 8 миллиард сомго көптүк кылат. Биз бул жылга карата коромдордун суммасы 58 миллиард 900 миллион сомдун тегеринде болорун болжоп жатабыз.
Деди Марат Султанов. Экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров болсо, кандай болгон күндө да социалдык милдеттерди мамлекет аткарууга милдеттүү экендигин, аны эл аралык каржы уюмдарынын жардамысыз аткаруу азырынча кыйын болорун эскертип, атайын иш тобун түзүп, тыштан каражат тартуу боюнча сүйлөшүүнү баштоого чакырды. Анын айтымында, дүйнөлүк кризис башталгандан бери Латвия менен Армения жасаган сыяктуу, Кыргызстан да тыштан каражат тартса болот.
Кандай болгон күндө да биз социалдык милдеттерибизди мындан ары да аткарышыбыз керек да. Балким биз улуттук банктын жана каржы министрдин жетекчилигинде иш тобун түзүп, эл аралык каржы уюмдары менен сүйлөшүүлөрдү баштасак кандай болот? Кийинки жылга болбосо дагы 2011-2012 жылдары үчүн.
Дейт Акылбек Жапаров. Каржы министри Марат Султановдун айтымында алар буга чейин эле каржы уюмдарынан каражат сурашкан. Чоң жыйырмалыктын дүйнөлүк кризиске каршы Лондондо өткөн жыйынында да Кыргызстан сунушун билдирген. Жакында ал каражаттар келе баштайт, дейт ал.
Биз бул боюнча эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү бышырып атабыз. Премьер-министр болуп сүйлөшкөнүбүздө эл аралык валюта кору 40-50 миллион доллардай, ал эми дүйнөлүк банк 30-40 миллион доллардай бөлмөй болду. Ушул сыяктуу эле сүйлөшүүлөрдү азиялык банктар жана Евразиястын антикризистик фонду менен жүргүзүп атабыз. Бул жактардан да 100 миллион доллардай тартал деп атабыз. Андыктан эч кандай иш тобун түзүштүн кереги жок.
Деди Марат Султанов. Премьер-министр Игорь Чуденовдун айтымында 2012 жылга чейинки бюджетти бекитүүдө мамлекеттик секторго бөлүнгөн каражаттардын суммасы кыскартылмакчы. Анын эсебинен күч органдар менен социалдык секторго бөлүнүүчү каражат көбөйтүлмөкчү. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз коомчулугуна төкмө акындыгы менен таанылган казак кызы болсо да кыргыз элинин маданий жүгүн көтөргөн таланттуу ырчы Майра Керим кызы 48 жаш курагында бул жарык дүйнө менен кош айтышты. Төкмө акындык өнөр эле эмес, обончу, аткаруучу катары өнөр адамдардын арасында белгилүү болгон кыргыз кыздарынын ичинде төкмө акындык өнөрдү жападан жалгыз аркалаган Майра Керим кызынын кайтыш болушу талант дүйнөсүндө оор жоготуу болду. Адам жана тагдыр доктурубуздун бул жолку чыгарылышы Майра Керим кызынын өмүр тагдырына арналат. Микрофондо уктуруунун алып баруучусу Жаркын Суран кызы.
Алтыным канеки сен кезеп көргөн, айтатын ар бир сөзгө эсеп берген. Шырладың жаксылыкта токшулукту тожөнде жырлауга кезек берген, тожөнде жырлауга ай кезек берген. Казак кыргыз көтөргөн баратабын, шугласын шашатын таң атабын. Сиздердин да биздердин калпакка
ушул жылдын 18 августунда армандуу таң атты. Кыргыз журчулугуна төкмө акын катары белгилүү болгон Майра Керим кызы 48 жаш курагында толгонун төгүп турган баралында бул жарык дүйнө менен кош айтышы өтө эле армандуу болду. Төкмө акын кыздын жумулган көзүндөгү бир тамчы жаш төгүлүп төгүлбөй өзү менен кетти, дейт аны жакшы билгендер. Мындай эскирменин артында кендирди кескен кайдыгерликтин азабы айтылат. Анткени Майрам Керим кызынын кыргыз кыздарынын ичинен жалгыз төкмө акын экенине карабай бир да мамлекеттик сыйлыгы жок экендиги кайдыгерликтин азабынан, дейт бир өнөр адамы. Майраны эскерген бир өнөр адамы атын атагысы келбей, атаганат актыка моюн сунуп казактын домбурасын, кыргыздын комузун кучактап түшкөн сүрөтүнө тик карай албай мүлдөө кыргыз мүрзөсүндө мүңкүрөп тургандай болдук, дейт. Майра Керим кызынын казак кыргыз бир тууган эл экенин сыймыктануу менен жар салган, шаңкылдата кошкон бир сынактагы сөздөрүн коштогон домбура үнү ар бир кыргыздын талант сүйүүчүлөрүнүн кулагында жаңырып турур.
ынтымақты бір туған ел болыңдар. Сұрайтыным көңілің халығым ау, Алатаудың төрінде кең болыңдар, Алатаудың төрінде еу кең болыңдар.
Үшінтіп шартылды да сөз тап. Далай-далай төкмілерді жегітіне қазақ қырғызына қарабай жеңіп келген Майра бүгін ел арасында жоқ. Чуқылынан жауышқан оры ана ақыры алып тынды. Майраны өмірінің ақырқы мүнеттеріне чейінке жүрек қағылысы жашайым деген ғана үмітке жетілеп отырып тұр. Оңды ұрларын жинап, анан мемлекеттік сыйлыққа көрсеткен документтері шешілбей, ары бері болып жатқанда, орысы қатулағандан айтқан ба, айтор маға бұйрық болады деп, ор үш күні дей қызы тергон.
Көңілім пәс бұса да жасырдым да. Бүгін маған тоғ жайында сұрақ беріп,
өлім алдында келген ой мақсаттары тұшалғандай болып, бір жамандықтан қабар берген бе? Айтор, қызы Тергонға қоқыс өтіп кетсем, қырғыз опера балеттен мені балағандар менен қоштошу расмисін өткөрүлсүн деген аманатын айтқанға үлгіріп тұр. Майранын ұшындай оорканада жатып айтқан аманатынын атқарылбағаны Кыргызстандын маданий адамдарына көрсөтүлгөн мисалдарга караганда таң калыштуу деле эмес. Андан кийин маркум Майра көз өтөр алдында уулу Акжолтой казак домбырасы менен ырдаганга көнсүн, казактын жери экенин унутпай, кыргыз казакта бирдей тегиз болсун, төкмөлүк салтты апамдын керези менен улантам деп айтсын деген керезин калтырыптыр. Майранын ичер суусу түгөрүп баратканда уулу Акжолтой Түркияга төкмө акындар сынагына барып жеңиштүү кайткан кубанычы апасынан ажыраган өлүм менен коштолду. Бирок уулу Акжолтойдун төкмөлүктө алган дипломун Майра көкүрөгүнө басып, сүйүнүч менен ажалдын ортосунда алпурушуп жатып, тууган туушкандарына, көз тааныш, өң тааныштарына салам дуа жолдоп, жалпы элине ыраазычылыгын айтканга үлгүрүптүр. Аны кызы Тергун мындай деп эскерет.
Опера балет театрында өзүн түшөсү өмүрүн эң биринчи ошокто кесилгендиктен, мен сөөгүмдү ошоктан чыгарыгар деп айтылганда, ошону биз министерствого кайрылсак, ордуна бере алган жок. Ал жерге сөөгүн чыгара басак дагы, эми ошокка ашын бергенден кийин эскерүүнү ошокка алабыз. Эң аябай нааразы болгону ошо, жана эл артисти деп наам берилбей калбады. Эң ыраазы болгону ошо, мен элимдин жүрөгүндөмүн деп ошону айтып кетти.
Ушундай деген Тергун апасынын кол жазмаларын, кассеталарда айтыш убагында жазылып калган үндөрүн Казакстандык бир өнөр адамы келип сураганын айтты. Майранын кайтыш болгонун угуп келген Казакстандык талант Майранын китептерин казак басмасынан чыгара тургандыктарын жана Майранын элесине арналган эскерүү кечесин өткөрүлөрүн билдирипти. Сиздер кадырман угармандар, төкмө акын маркум Майра Керим кызын эскерүүгө арналган адам жана тагдыр уктуруубуздун кезектеги чыгышын тыңдадыңыздар. Уктурууну даярдаган Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Өзіңді кеде көрім түшімді, тұнық сырларым тұнып ішімде. Күтісіз жерден көріп қалсам деп, көші кеземін елден ішінде. Сенің көздерің жүрек езгенім, қадыр сүйімді қантып сезбеді. Сені табам деп дүйнө кезгемін, аппақ таңдарда талбай көздерім. Сағынышымды кел тарқат тез менін, қажеті да жоқ сенден өзгөнін, өзіңді күтіп жүрген кезде мен.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, токмокту Бурана уналгысы, Каракулду LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, OK, Royal, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Сиздер таңкы Азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Студияда Төрөкулдуров. Эмки кезек арапта сайын угуучуларыбызга таптуланып келе жаткан талант тагдыры аттуу музыкалык берүүбүздө. Бүгүнкү берүүнүн мейманы элдик ырчылардын көрүнүктүү аткаруучусу, Ысык Көл областык Касымалы Жантөшов атындагы музыкалык драма театрынын артисти Дилбар Райымбекова. Улуттук филармониянын ырчылары Анапия Лиранын эң кенже сиңдиси. Алар бүгүнкү күндө Жумурай журтка Үч теректин үч кызы деген ат менен кеңири тараган. Кабарчыбыз Балбай Алагушев Райымбековалардын эң кенжеси көкүрөк күчүгү Дилбардын чыгармачылыгы менен кеңири тааныштырат.
Азыркы кумдай куюлушкан сөздөрү тунук обону менен угармандарды дароо өзүнө шак тартып алган белгилүү обончу Жалил Сыдыковдун ай менен күндүн нурунан бүткөндөй перизат кейиптенген акмөрдү сыпаттаган акмөр кыргыз персиң аттуу мөлтүр ырын үч теректин мукам үндүү ак кайыңдай солкулдаган ай жаркын ырчы кыздарынын ырдоолорунда укканыңда алардын туубаса аткаруучулук аваздык чеберчиликтерине таазим этесиң. Алар кимдер? Алар абалтадан таланттардын бешиги атып келаткан айтулуу токтогул чөлкөмүнүн өзгөрүш үч терек айылында жашап өткөн белгилүү жамакчы ырчы комузчу Кадыркулдун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келишкен Анипа баштаган Илира Дилбар. Алар боорун жерден көтөргөндөн ыр менен күүнүн казанында кайнап өсүшөт. Ата өнөрүн улантышат. Кыздардын улусу Анипа 1986, Илира 1992 жылдан Кыргыз улуттук филармониясынын Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобунда, Дилбар болсо 1993 жылдан 2004 жылга чейин Чүй драма театрында, ал эми 2004 жылдан азыркы күнгө чейин Ысык Көл областынын Касымалы Жантөшов атындагы музыкалуу драм театрында эмгектенүүдө.
Жатырса бир күн түшөрдү.
Ибрайым, секелек кезіңден азырқы уармандарға тартулаған Жумабыдын Шерәлиевтін есен болындай ұрларды бірінен сала бірін ұрдап бүгінгі күндегідей белгілі ұрчыдан болып шыға келішіңе кім сүрөөнчү устат болды ле.
Анап кежикем шаарга ээрчитип келип өзү бүткөн ысты жага алып келди да Улук мырза Полотовага. Келип анан баягы текшерилип ирээтин сулукту текшерди. Анан кийин сенде деле үн бар экен окугун деп ошенткенден мен деле макул болуп шаарга жаңы келип. Студияны бүттүм, эстрадалык студиясын 2 жылдык. Андан кийин Арабаев атындагы институттан кыз келиндер институту болчу. 93-жылы бүттүм Алла кужайым Усфак. Андан кийин анан Чүй театрына баягы концерттик группасына ырчы керек деп баягы эми кулактандыруу болгон экен. Анан барып Атайбек Бөдөшев, Каникей Ралиев эжелер менен иштешип барсам кабыл алышып ошол жерден 93-жылдан бери эле 10 жыл иштедим. 2004-жылдан баштап баягы жолдошум бул жака жумушка келгендигине байланыштуу анан бияк бул жакта иштеп жатам Жантөшүк театр.
Кезек ырда Бектемир Эгинчиев сайрасын бул багында дил бардын ырдоосунда. Барайым, өздүк репертуарыңда ар кыл мезгилде жашап өткөн жана бүгүнкү күндө жашап жаткан оончулардын, композиторлордун ондогон ырлары бар экен. Ошол ырларды эл алдына ырдап чыгарда авторлор менен иштешесиңби?
Эми ырлардын көбү өзүмө чындыгын айтсам жакпайт да көпчүлүгү. Анан кайра-кайра жазып, кайра-кайра иштеп чыкканга туура келет. Мен Мукан Рыскылбеков агай менен иштешип калдым да баягы. Отуруп алып кечке бул жактан. Бул жактан ошо көлгечин элге жетти десем болот, элдердин баягы пикирлери боюнча. Ошо көлгечин ырдадык, иштеп анда бир 2-3 ырлар бар. Алар улам жаздырып өзүм баягы ийине келе элек да элге. Аларды иштеп атам.
Илбарайым, азыр угармандарга Мукан агайыңдын көл кечиң аттуу ырынан бир эки сиңгил сунуп койсом.
Шыбыра толук унудар ичине сыргатат коштошуп
айым, мына эжени көрүп сиңдөсөт дегендей, эки сиңдин өзүңдүн жолуңду жолдоп, белгилүү ырчылардан болуп чыга келишти. Аларга устат да болуп жүрөсүң. Дилбардын ырчылык чеберчилиги кандай?
Улук мырзагай мактап, вокалдан жакшы бүттү. Баягы неме деп коет өзүнүн адамдын ички ар жакта немесе болот да, тубаса таланты болуш керек, тубаса таланты жакшы, данный жакшы деп коет. Мүнү мисалы Лира экөөнүкү меникине караганда алар ишкерек. Лира менен Дилбардыкы бийик ырдашат, мен болсо баягы жоонун болуп кетет жапыз. Мисалы Дилбар ырдаган ырды мен жеткире албай калышым мүмкүн. Бийик жерлерин ырдын баягы жеткире турган жерине жерин бийигин жакшы алат да Дилбарчы өзү. Андан кийин немеге Женпетке тапшырып ал жактан ошо муз фактан окуду, жакшы бүттү ал жакты дагы. Анан баягы ырчылык кесипти өзү аябай сүйүп жакшы, бизге караганда аябай аракетчил Дилбара. А Лира экөөбүз болсо баягы кичине жалкоорокпуз. Анан Лира дагы мен баягы кийинчерээк оонда чыгарып жүрбөймбү. Анан кийин ошо Лира биринчи катты эже мага бериңиз деп эле Лира талашып алат. А Дилбара болсо Дилбарага кийинкилери калат. Анан Гүлзат экөө мен көп оондор мурдап жүрүшөт,
деди Анапия Райымбекова. Жакында Дилбардын 22 экрдан турган туңгуч Өмүр Керемет аттуу CD альбому жарыкка чыкты. Залкар оончулар Ширалиевдин, Эгинчиевдин, Кайыповдун, Рыскулбековдун, Бөдөшевдин жана башкалардын аваздык көркөм боектору бай, ар кандай мазмундагы патриоттук лирикалык ырлары кирген. Аларда угармандардын жүрөктөрүнөн түнөк таба бермекчи. Жаш ырчы аткаруучу Дилбар Райымбекованын жалпы чыгармачылыгы менен угармандарга тааныштырган мен Балбайлаушуп Бишкек Азаттык.
Угармандар, ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунду алмаштырбай туруңуз, анткени азыр экинчи бир саатты берүүбүз ооба чыгат. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болууда.